to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមិននិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ស្ម័គ្រក្តីពិសេសស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ពួកពលរដ្ឋរុស្ស៊ី
ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI ទទួលការស្ដីបន្ទោសចំពោះការមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីការខ្សោចប្រាប់ស្ដីពីការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Florida
ពិធីមុនសពដំបូងបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារការបាញ់កំភ្លើងក្នុងវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Florida
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំទប់ស្កាត់ការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែចំណាយច្រើនទៅលើវិស័យយោធាទោះបីជារងការរិះគន់ជាបន្តក៏ដោយក្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសនូវែលសេឡង់និងចេញច្បាប់ហាមឃាត់មិនអោយជនបរទេសទិញផ្ទះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេនិងលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេមុន
អរគុណស្ម័គ្រក្តីពិសេសស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមរុស្ស៊ីមួយបុគ្គលិក12នាក់នៃក្រុមហ៊ុននេះនិងអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ទី1ប្រឆាំងនឹងការទាក់ទិនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជិតជែកនេះការចាប់ប្រកាន់នេះដែលបានសម្រេចដោយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចែងថាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងបានចាត់ចែងយុទ្ធនាការខ្លាំងក្លាមួយដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លំអៀងទៅខាងប្រធានាធិបតី Donald Trump ពួករដ្ឋអាជ្ញាក៏បានចាប់ប្រកាន់អ្នកជំនួញរុស្ស៊ីឈ្មោះ Yevgeny Prigozhin ដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រកាសឲ្យទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតនេះនិងក្រុមហ៊ុន2ដែលគាត់ត្រួតត្រាផងដែរការចាប់ប្រកាន់នេះនិយាយថា Prigozhin បាននឹងវិស័យជំនួញរបស់គាត់បានផ្ដល់ប្រកាសច្រើនកកើឲ្យដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្អាក់ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Lorot Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកធ្វើវិធានសនារុស្ស៊ីស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានការមិនស្រុះស្រួលគ្នាខាងសង្គមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជាឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញជាបន្តថាតើក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI ធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការព្រមានអំពីពួកអ្នកសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនយ៉ាងដូចម្តេចចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសារភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI ដែលជាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់កម្ពុជាថាខ្លួនបានមិនអើពើអំពីការខ្សោចប្រាប់អំពីខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ14នាក់ទៀតរងរបួសនៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃពុធលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានស្ដីបន្ទោសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ថា ឧបតិវៈហេតុនេះហួសពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការភ័ន្តច្រឡំទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏ជាការពិនិត្យមើលថាតើយើងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចការនេះរួមបញ្ចូលទាំងលទ្ធភាពនៃការពិគ្រោះជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តមន្ត្រីសាលារៀនហើយនិងមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានទទួលស្គាល់ការប្រឆាំងសកថាខ្លួនមិនបានធ្វើទៅតាមពិធីការដែលបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានអំពីនីកូឡាស់គ្រូសដែលជាអ្នកបាញ់ប្រហារតាមរយៈការខ្សោចប្រាប់នោះលើប្រព័ន្ធ website ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រូសបានទុកព័ត៌មាននោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាអំពីគោលបំណងរបស់ក្មេងជំទង់នោះដើម្បីសម្លាប់មនុស្សហើយនឹងសេចក្តីលំអិតពីការរំខានផ្សេងៗទៀត
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonពិធីបុណ្យសពដំបងដំបងបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសម្រាប់ពួកជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅឯវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Florida ពិធីបុណ្យសពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់នាង Alisa Al-Hadef អាយុ14ឆ្នាំដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនរងគ្រោះវ័យក្មេងបំផុតនៃការបាញ់កំភ្លើងកាលពីថ្ងៃពុធនិងសម្រាប់នាង Middle Pollack អាយុ18ឆ្នាំដែលប្រុងប្រៀបទៅរៀននៅឯមហាវិទ្យាល័យអ្នកស្រីឡូរីដែលជាម្ដាយនាងអាលីសាបាននិយាយប្រាប់គ្រូសាស្ត្រនិងពួកមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះថាមានកំបិតមួយចាក់ចំបេះដូងខ្ញុំអាលីសាម្ដាយចង់រងគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនោះជំនួសកូនម្ដាយគួរបានការពារកូនកាលពីពេលមុននោះអ្នកស្រីឡូរីអាហាដេហ្វបានចេញបង្ហាញខ្លួនតាមទូរទស្សន៍ CNN ដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានផ្សាយទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់វិធានការដោះស្រាយការរាលដាលនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងសាលារៀនក្នុងប្រទេសអាមេរិក
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trumpអយុគពុនការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមដាច់ថែបមកពីប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដោយបញ្ចេញអនុសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Wilbert Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបាននិយាយថាការនាំចូលនោះគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករំលឹកបញ្ហានេះឡើងថាជាឧទាហរណ៍មួយដែលលើនេះក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតអាលុយមីញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលត្រូវការសម្រាប់យន្តហោះយោធាវិធានការនេះមានគោលបំណងបង្កើនផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ 80% បច្ចុប្បន្ននេះរោងចក្រដែកថែបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពផលិតដែកថែបតែ 70% ហើយរោងចក្រអាលុយមីញ៉ូមមានសមត្ថភាពផលិតតែ 48% តែប៉ុណ្ណោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានសង្កត់ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនឹងធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយរួមបញ្ចូលថាតើមិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសខ្លះដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ចេញពីចំណាត់ការនេះដែរឬទេក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរថារបាយការណ៍នោះគ្មានហេតុផលហើយថាចិននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប្រសិនបើរងផលប៉ះពាល់ដោយការសម្រេចចុងក្រោយនោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបច្ចៈបណ្ឌិតឈឹមសុធារាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែចំណាយច្រើនទៅលើវិស័យយោធាទោះបីជារងការរិះគន់ជាបន្តក៏ដោយក្តីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសនូវែលសេឡង់និងចេញច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យជនបរទេសទិញផ្ទះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងបង្កើតយោធាបម្រុងទុកខាងផ្នែកសុខាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នានាល ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែយាយីទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យខណៈពេលដែលការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយជំងឺផ្លូវចិត្តគឺជាឃាតករលាក់មុខប្រសិនបើអ្នកជំងឺឬក្រុមគ្រួសារមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកសេវាព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលានាងធីដាវិនបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO លោកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ជំនួយគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះមានការកើនឡើងសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO នាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងដល់កម្រិតណាដែរទៅចា៎
ខ្ញុំគិតថាវាមានច្រើនដោយសារយើងជួបបញ្ហាច្រើនដែលយើងគិតថាបញ្ហាតាំងពីអតីតកាលផងនិងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឥឡូវផងហើយមូលហេតុទៀតដែលខ្ញុំថាមានការប៉ះពាល់ច្រើនដោយសារអីដោយសារកន្លងមកយើងមិនទាន់មានសេវាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានមកស្វែងរកសេវាព្យាបាលផ្លូវចិត្តហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនឹងបញ្ជាក់ថាគាត់អាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនបាទឥឡូវនេះមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងហ៊ានមកទទួលសេវា
បញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងច្រើនជួបប្រទះនៅពេលនេះនឹងជាបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎បាទបញ្ហាដែលជួបច្រើនជាងគេដែលយើងឃើញនៅក្នុងផ្នែក clinic ជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺថប់បារម្ភដែលយើងមើលច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកយើងអាចឃើញមានជំងឺខ្លះដូចជាជំងឺ bipolar ដែលគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ពីសប្បាយទៅក្រៀមក្រំហើយនឹងអាចមានជំងឺចិត្តវិកលខ្លះដែរ
តើយើងអាចដឹងថាមនុស្សម្នាក់នឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងតាមរបៀបណាឬក៏ខ្លួនឯងនឹងអាចដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តតើយើងដឹងតាមរយៈបែបម៉េចដែរទៅចា
៎ការកំណត់ឲ្យដឹងថាអ្នកណាមានជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងគឺយើងមើលទៅលើការប្រែប្រួលអារម្មណ៍ប្រែប្រួលក្នុងការគិតការប្រែប្រួលនឹងអាកប្បកិរិយាឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺគាត់មានលក្ខណៈពិបាកចិត្តច្រើនក្រៀមក្រំច្រើនអត់សប្បាយចិត្តចំពោះរឿងអ្វីដែលកើតឡើងឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាភ័យច្រើនអញ្ចឹងគឺការប្រែប្រួលក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងយើងអាចកំណត់ថាគាត់អាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទី2គឺយើងមើលទៅលើការប្រែប្រួលនៃការទទួលដឹងដោយញៀនតើគាត់មានឮសំឡេងអត់ពីព្រោះអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ឮនៅសំឡេងដែលអត់មានអ្នកណាឮហើយជួនកាលគាត់យល់ខុសភ័ន្តភាំងនៃគំនិតឧទាហរណ៍ថាខ្លួនគាត់គឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពិភពលោកគ្រប់គ្រងធាតុអាកាសគាត់ជាអ្នកបញ្ជាទៅលើព្រាយបិសាចឬក៏ស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឬក៏គាត់អាចសង្ស័យចំពោះអ្នកណាមួយដែលខុសសង្ស័យគេតាមសម្លាប់គឺថាវាអត់មានហេតុផលអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ថាគាត់អាចមានជំងឺចិត្តវិកលឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតករណីខ្លះអ្នកជំងឺខ្លួនឯងក៏អាចកំណត់សម្គាល់ខ្លួនឯងដែរជាពិសេសគឺការប្រែប្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់ឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺខ្លះគាត់មកគាត់ថាគាត់ឥឡូវហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ដូចជាអស់កម្លាំងច្រើនដូចជាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារអីផ្សេងផ្សេងដូចជាចាប់ខឹងច្រើនដូចជាចាប់នឹកឃើញរឿងអតីតកាលមានវប្បធម៌សេរីអញ្ចឹងការដែលគាត់គិតឃើញអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចកំណត់ថាគាត់ប្រហែលជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរ
តើអ្នកជំងឺនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យជំងឺរបស់ខ្លួននឹងបានធូរស្រាលឬក៏ជាសះស្បើយពីជំងឺដែរទៅលោកចា
៎ទីមួយគឺគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថានឹងជាជំងឺអញ្ចឹងគាត់យល់អំពីសញ្ញាផ្សេងនៃជំងឺនឹងហើយហើយគាត់អាចកំណត់រកនៅប្រភពមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានជំងឺហើយគាត់អាចរៀនវិធីច្រើនបើសិនជាគាត់បានជួបអ្នកដល់ប្រឹក្សាឬក៏គ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រគេអាចបង្រៀនគាត់នៅវិធីច្រើនដើម្បីគាត់ដោះស្រាយជាមួយរោគសញ្ញាប៉ុន្តែករណីខ្លះទៀតគាត់អាចមានលក្ខណៈជំងឺហើយដែលគ្រូពេទ្យអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយក្នុងករណីហ្នឹងការជួយរបស់គាត់នឹងអាចមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងគឺចាំបាច់ត្រូវការប្រើថ្នាំទៀត
អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងភាគច្រើនមានអាយុប្រមាណខ្លះដែរហើយភាគច្រើនស្ត្រីឬក៏បុរសដែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តនេះលោកគ្រូចា
៎ចំពោះអាយុយើងឃើញមានគ្រប់វ័យទាំងអស់សូម្បីតែកុមារក៏មានជំងឺផ្លូវចិត្តកុមារដែរយុវវ័យក៏មានបញ្ហាច្រើនដែរហើយវ័យដែលកំពុងបំពេញការងារគាត់ក៏មានបញ្ហាច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហា stress ក្នុងគ្រួសារឬក៏សង្គមការងារជាដើមហើយវ័យចាស់ក៏មានដែរពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថានៅពេលចាស់គឺអាចឆ្លងចូលវ័យមួយទៀតដែល គាត់អាចបាត់បង់នៅកិត្តិយសឧទាហរណ៍គាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅលែងសូវមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមឬក៏កូនបែកចេញពីគាត់អស់ទៅអញ្ចឹងសរុបទៅគឺគ្រប់វ័យទាំងអស់ដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងស្ថិតិជាទូទៅយើងតែងតែឃើញស្ត្រីច្រើនមានភាគរយច្រើនជាងបុរសខ្ញុំគិតថាវាអាចកត្តាជីវសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រនិងសង្គមក្រៅពីបំរែបំរួលនៃសារជាតិគីមី neurotransmitter នៅក្នុងខួរក្បាលស្ត្រីអាចមានកត្តាអរម៉ូនទៀតណាវាតែងតែប្រែប្រួលអារម្មណ៍បើយើងមើលពីបញ្ហាសង្គមខ្ញុំគិតថាស្ត្រីច្រើននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអាចមានលើសបុរសសង្កេតឃើញជាញឹកញាប់ដែរអតិថិជនស្ត្រីដែលគាត់មានសម្ពាធក្នុងគ្រួសារឧទាហរណ៍ការផិតក្បត់អីជាដើមឬក៏ប្តីគាត់ដើរលេងយប់ច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអាចច្រើនជាងបុរសបាទ
ភាគច្រើនមនុស្សប្រភេទណាដែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនណាចា
អ្នកដែលចូលចិត្តគិតអីអវិជ្ជមានមនុស្សប្រភេទខ្លះគឺគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលគាត់មានទេឬគាត់មិនសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានឬក៏គាត់តែងតែដាក់កម្រិតខ្លួនគាត់ឲ្យធ្វើអ្វីអ្វីបានច្រើនឬគាត់មិនគិតវិជ្ជមានចំពោះអ្វីអ្វីខ្លួនគាត់ដែលខ្លួនគាត់មាននឹងអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនពួកគាត់ច្រើនតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើន
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះឬក៏ផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់សង្គមគ្រួសារឬក៏សង្គមជាតិយើងដែរទេចា
៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទុកនៃជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់យូរអង្វែងជំងឺទូទៅខ្លះមួយចំនួនធំអាចព្យាបាលក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបាត់ប៉ុន្តែចំពោះជំងឺផ្លូវចិត្តការព្យាបាលត្រូវចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងបន្ទុកច្រើនណាស់ទីមួយសម្រាប់បុគ្គលខ្លួនឯងផងគឺគាត់អាចធ្វើការបំពេញការងារមិនបានពេញលេញដោយការដែលគាត់ជាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអាចបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទី2គឺគ្រួសារអាចបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែរនៅក្នុងការជួយថែទាំគាត់ហើយបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មហើយបាត់បង់រយៈពេលយូរទៀតអញ្ចឹងបន្ទុកសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនិងបន្ទុកសម្រាប់គ្រួសារធំណាស់អញ្ចឹងយើងគិតមើលបើសិនជាសង្គមដែលមានអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនអញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មទិន្នផលការងារក៏ថយចុះដែរបាទអញ្ចឹងគឺជាបន្ទុកធំណាស់សម្រាប់សង្គមប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគួរឲ្យស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនធំជាពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជំងឺផ្លូវចិត្តទេ
តាមការសង្កេតរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយល់ឃើញថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងម្ចាស់ជំនួយឬក៏ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់នឹងតើមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងដល់កម្រិតណាដែរទៅចា
៎គួរតែយើងទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលក្តីម្ចាស់ជំនួយក្តីគួរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការវិនិយោគលើវិស័យសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនពីព្រោះកន្លងមកពួកខ្ញុំធ្វើការខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងមិនមានម្ចាស់ជំនួយណាដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយសុខភាពផ្លូវចិត្តទេ
តាមបទសោតរបស់លោកប្រជាជនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបែបណាដែលភាគច្រើនទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ជាប្រទេសបែបណាទៅចា
៎ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺដូចគ្នាខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រទេសអភិវឌ្ឍអាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនផងប៉ុន្តែចំណុចខុសគ្នាត្រង់ថាប្រទេសអភិវឌ្ឍគេមានសេវាល្អជាងអញ្ចឹងសេវាល្អជាងសេវានឹងអាចឆ្លើយតបលឿនជាង
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារយើងមានអ្នកណាមួយមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានជូនគាត់មកព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជាមួយគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រទាន់ពេលទេអានោះវាធ្វើឲ្យជំងឺនឹងកាន់តែធ្ងន់ឬក៏ផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងម៉េចលោកចាំដិតចា
បើសិនជាប្រហែសយើងទុករយៈពេលយូរបញ្ហានឹងវាអាចកាន់តែធ្ងន់ទៅហើយអាកប្បកិរិយារបស់គាត់នឹងកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរហើយអាចជំនឿអាការយល់ខុសរបស់គាត់នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយហើយនៅពេលនឹងជួនកាលអ្នកជំងឺខ្លះរឹតតែលែងទទួលស្គាល់តែខ្លួនឯងឈឺនៅពេលនឹងយើងបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យមកព្យាបាលនឹងគឺពិបាកហើយ
តាមបទពិសោធន៍របស់លោកតើលោកមានដំបូន្មានយ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលជាពិសេសអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចដើម្បីមកព្យាបាលទាន់ពេលវេលាបើសិនជាខ្លួនឯងយ៉ាងមានជំងឺផ្លូវចិត្តនេះចា
៎ទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសូមបងប្អូនទាំងអស់កុំមើងងាយកុំសើចឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តពីព្រោះថាអ្នកណាក៏អាចមានជំងឺផ្លូវចិត្តដែរប្រសិនបើយើងសើចបើយើងចំអកអីទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចមានការខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យគាត់មិនហ៊ានរកការព្យាបាលទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវព្យាបាលយូរអង្វែងសូមឲ្យឪពុកម្ដាយពីព្រោះខ្ញុំមានអតិថិជនក្មេងៗដែលគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយអត់ទទួលស្គាល់ឪពុកម្ដាយបែរជាចោទថាគាត់ធ្វើពើគាត់ធ្វើអីដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឯជាដើមប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាការអត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងវាអាច នាំឲ្យគាត់ឈានទៅលើការស្លាប់ខ្លួនគាត់អស់សង្ឃឹមទៅលើការស្ងប់ខ្លួនអញ្ចឹងសូមស្ដាប់អំពីបញ្ហារបស់គាត់ហើយសូមព្យាយាមនាំគាត់ទៅជួបអ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យគេវាយតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចថាគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយសូមនាំគ្នាលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តសូមកុំរើសអើងហើយសូមព្យាយាមស្វែងរកជំនួយឲ្យបានលឿននៅពេលដែលយើងសង្ស័យថាយើងអាចមានជំងឺផ្លូវចិត្ត
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
៎បាទអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ហើយជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងនាងធីដាវីននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាអ្នកឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិករបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទិញយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលថារដ្ឋាភិបាលចំណាយច្រើនជ្រុលលើវិស័យយោធាជាជាងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលលោក Oliver Slow នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Rangoon ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកភីសុភិតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគេរាយការណ៍មកថាសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទិញយន្តហោះចម្បាំងពីរុស្ស៊ីកំពុងរងការរិះគន់ពីមនុស្សមួយចំនួនដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំណាយច្រើនជ្រុលលើវិស័យយោធាប៉ុន្តែចំណាយតិចតួចលើវិស័យអប់រំនិងវិស័យអធិភាពផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានគម្រោងទិញយន្តហោះចម្បាំង SU-30 ចំនួន6គ្រឿងពីរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិក VOA មិនអាចទាក់ទងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសុំយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS នេះបានទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺគីស្វៃគូទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកឧត្តមស្នេយ៍ឯកអេលិចសាន់ដឺហ្វូមីនលោកហ្វូមីនបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះនឹងក្លាយជាយន្តហោះចម្បាំងចម្បងរបស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសនិងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មណាមួយលោកហ្វូមីនបានបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែល600នាក់កំពុងសិក្សានៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំយោធាជាន់ខ្ពស់នានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់យោធាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្រប់គ្រងការចរចាប្រកបដោយផ្លែផ្កាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏សេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីគម្រោងលក់បច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបទាំងនេះប្រសិនបើវាជាការពិតមែននោះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអ្វីដែលផ្ទុយពីនេះវិបត្តិដែលលោកស្រី Heather Nauert និយាយសម្ដៅទៅលើនោះគឺការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម7400000នាក់រត់គេចឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះភាគច្រើនបានធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដែសពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវឈឺចាប់នានាដែលកើតឡើងពីការចាប់រំលោភជាក្រុមការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់នៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលធ្វើឡើងក្រោមស្នាដៃរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ថាថាម៉ាដៅអញ្ញាធននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធស្ទើរតែទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ
ប៉ុន្តែទោះបីជាប្រតិបត្តិការរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ទទួលបានការគាំទ្រភាគច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់ទៅលើការចំណាយខ្ពស់ទៅលើការទិញយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះលោកធូរ៉ាអងអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនបានប្រាប់ VOA ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចាំបាច់ត្រូវចំណាយច្រើនដូច្នេះថវិកាទាំងនោះគួរតែចំណាយលើការសាងសង់សាលារៀនបន្ថែមទៀតឬក៏ការធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលបានប្រសើរជាងពេលឥឡូវនេះវិញល្អជាងនៅពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់ពួកយោធារដ្ឋាភិបាលយោធាជាទូទៅផ្ដល់អាទិភាពការចំណាយលើវិស័យយោធាជាជាងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបញ្ហាសុខាភិបាលឬក៏ការអប់រំជាដើមសម្រាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2017ទៅ2018នេះដែលជាឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុដំបូងបង្អស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រៀមថវិកាចំនួន$2,100,000សម្រាប់ចំណាយទៅលើក្រសួងការពារជាតិដែលជាការចំណាយធំបំផុតទី3របស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីក្រសួងផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងអគិសនីនិងធម្មពលទោះបីជាការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចបើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនក៏ដោយការចំណាយនេះនៅតែច្រើនជាងការចំណាយរបស់ក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលនិងកីឡាបញ្ចូលគ្នាទៅទៀត
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រកាសអំពីការលក់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមកគេឃើញមានការតវ៉ាធ្វើឡើងនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនថវិកាចំណាយសម្រាប់វិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសគេមិនច្បាស់ទេថាករណីទាំងពីរខាងលើនេះមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាឬយ៉ាងណានោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមតវ៉ាទាំងនោះនិស្សិតជិត40នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដោយលោកសៃខាងមយោទុនប្រធានសហព័ន្ធគ្រូបង្រៀនមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបាននិយាយថានិស្សិតទាំងអស់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសាកលវិទ្យាល័យភ្លាមៗក្រោយពីបាតកម្មបានបញ្ចប់យើងជឿថានេះមិនមែនជាវិធីល្អនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ថានភាពនេះទេដោយហេតុថាករណីនេះអាចធ្វើឲ្យនិស្សិតខ្លបខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតលោកបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាលោកមិនឯកភាពជាមួយនឹងវិធីដោះស្រាយរបស់និស្សិតទាំងនោះក៏ដោយដែលនិស្សិតមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀននានានៃសាកលវិទ្យាល័យក៏លោកគ្រប់គ្រងចំពោះការអំពាវនាវរបស់និស្សិតទាំងនោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយបន្ថែមទៀតចំពោះវិស័យអប់រំផងដែរលោកបាននិយាយថាប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតែទាបដដែលយើងឃើញថានៅមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកធ្វើការដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះលោក Sean Ben អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការគណៈកម្មការអន្តរជាតិនៃអ្នកជំនាញច្បាប់ International Commission of Jurists បានបញ្ជាក់ថាការចុះហត្ថលេខារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនេះមានន័យថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានកាតព្វកិច្ចការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំលោក Sean Ben បានប្រាប់ VOA តាមរយៈ email យ៉ាងដូចនេះថាថាវិការណាដែលផ្ដល់អត្ថភាពលើការចំណាយសម្រាប់វិស័យយោធាដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំអាចជាការរំលោភលើការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្មីនេះថាវិការជាតិដែលនឹងអនុម័តនៅពេលក្រោយនឹងក្លាយជាថាវិការដំបូងបង្អស់ដែលរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែពិចារណាអំពីកាតព្វកិច្ចច្បាប់អន្តរជាតិថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំ VOA មិនអាចទទួលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងមន្ត្រីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសំយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំនៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អត្ថិភាពនៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសនូវែលសេឡង់និងចេញច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យជនបរទេសទិញផ្ទះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងបង្កើតយោធាបម្រុងខាងផ្នែកសុខាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នានា
អ
ទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ដំណើរការបញ្ជូនក្រុមជនភៀសខ្លួនអំបូររ៉ូហីញ៉ាទៅកាន់ប្រទេសភូមាពីប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងកៀងដំណើរ
លិខិតចំហរបស់ក្រុមតាលីបានអាហ្គានីស្ថានអំពីនីយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាន
ៅតែមានភាពមិនទៀងទាត់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញសញ្ញានៃការបើកចំហសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ប្រទេសទួរគីដោះលែងអ្នកកសែតអាឡម៉ង
់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណមួយខែចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនៃពួកជនភៀសខ្លួនអំបូររ៉ូញ៉ាទៅកាន់រដ្ឋរខាញ់នៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាដំណើរការនេះហាក់ដូចជាកាន់ដំណើរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះបានយល់ស្របគ្នាបញ្ជូនមនុស្សប្រមាណ 683,000 នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាមកអវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញដំណើរការមានកំណត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃទី23ខែមករាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសបង់ក្លាដេសបានពន្យារពេលរហូតប្រទេសភូមានិយាយទទូចថាខ្លួនប្រុងប្រៀបរួចស្រេចហើយអញ្ញាធិបភូមាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួន2កន្លែងមួយនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងបំផុតនៃរដ្ឋរខាញ់សម្រាប់ពួកជនដែលវិលត្រឡប់មកតាមផ្លូវគោកហើយមានមជ្ឈមណ្ឌលមួយទៀតស្ថិតនៅខាងត្បូងសម្រាប់ពួកជនដែលវិលត្រឡប់មកតាមទន្លេណាត់ដែលជាព្រំដែនផ្លូវការរវាងប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅពេលណាត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទសពគ្រប់ហើយពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនឹងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់អ្វីដែលពួកមន្ត្រីភូមិនិយាយថាជាជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅកន្លែងឯទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានរងការរិះគន់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលកំពុងស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
ក្នុងលិខិតចំហរបស់ក្រុមតាលីបានជូនពលរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានអះអាងថាការបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានដណ្ដើមយកទឹកដីមួយចំអាមពីក្រុមបះបោនោះទេអ្នកនាំពាក្យតាលីបាន Zabuhulla Mujahid បានបញ្ចេញឯកសារចម្លងដែលមានកម្រាស់10ទំព័រដែលបានសរសេរជាច្រើនភាសាកាលពីថ្ងៃពុធដែលលំអិតពីការពង្រីកការកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ក្រុមបះបោហើយនឹងការបរាជ័យនៅអ្វីដែលហៅថាការឈ្លានពានខុសច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលើនេះមានរយៈពេល17ឆ្នាំហើយក្រុមបះបោនោះបានសរសេរលិខិតនោះដោយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមឯករាជ្យនិងសមាជិកសភាដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនឹងអានលិខិតនោះហើយនឹងវាចម្លាយពីបេសកកម្មខាងយោធារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលគេសួរអំពីលិខិតនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកជូវីសុនសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina ដែលលោកជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែរនោះបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាអ៊ូឌូថាក្រុមតាលីបានចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោកនិយាយថាមជ្ឈបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើសភាអាមេរិកគឺពួកតាលីបានត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពរបស់ពួកគេពួកគេត្រូវតែបញ្ឈប់ការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ពួកអតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះណាជាការតាក់ទងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធាក់ទឹកកកបានបង្កើតឲ្យមានភាពធូរស្រាលខាងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់មានការចរចាជាថ្មីរវាងភាគីទាំងពីរនេះទេអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមានការនិយាយគ្នាជាដំបូងមួយសម្រាប់កំណត់របៀបវារៈមួយដើម្បីឲ្យមានកិច្ចចរចាប្រកបដោយសារៈសំខាន់ជាងមុន អំពីការធ្វើកំអោកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធបរមាណូពួកអ្នកជំនាញចារអ្នកយល់ឃើញថាការចង់និយាយគ្នាជាការងាករីដល់ប៉ិនប្រសពមួយអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគួរធ្វើការចរចាជាថ្មីបែបណាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងហើយការនេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោយការចូលរួមរបស់លោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះនៅភ្យុងឆាងកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pence រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul បានយល់ស្របគ្នាអំពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការតាក់ទងថែមទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងរដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយថាគោលនយោបាយជាទូទៅអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែគ្មានការប្រែប្រួលទេជាមួយគំនិតសង្កត់ជាអតិបរមាទោះណាជាមានការទូទុនអំពីការសន្តិភាពគ្នាក៏ដោយហើយនេះជាគោលជំហរមួយមានការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយដោយពួកអតីតមន្ត្រីនិងពួកអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Christopher Hill ជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចចរចាបាត់ម៉ាណូជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush លោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់ថានេះជាគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវមួយដោយដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់ខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំយល់ថារដ្ឋបាលនេះបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខ្លះអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានការធ្វើបែបនេះតទៅទៀត
ប្រទេសអាឡឺម៉ង់កំពុងស្វាគមន៍អ្នកកសែតម្នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញដែលបានចំណាយពេលមួយឆ្នាំរងចាំការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងគុកក្នុងប្រទេសទួរគីខណៈដែលតុលាការដដែលនោះកាលពីថ្ងៃសុក្របានកាត់ទោសអ្នកកសែត6អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតលោក Denis Yücel ដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺអាឡឺម៉ង់និងទួរគីបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម័យរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់វិញកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលនៅទីនោះលោកបានសរសេរអត្ថបទឲ្យកាសែត Die Welt របស់អាឡឺម៉ង់ហើយនិងកាសែតផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន Azes Springer ដែលបោះពុម្ពឲ្យកាសែត Die Welt បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងមានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណដែលលោក Denis មានសេរីភាពម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំនោះលោក Sigma Gabriel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាឡឺម៉ង់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាការដោះលែងនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការតាក់ទងខាងការទូតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែរួមមានជំនួបរបស់ជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ហើយនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោក Yücel ដោយលោកស្រីអធិការបតីអាឡឺម៉ង់ Angela Merkel កាលពីថ្ងៃពុធផងដែរ
នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីត្រួតត្រាភាពសកម្មប្រយុទ្ធនិងអំពីការចោទប្រកាន់ថាសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមដោយពួកក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធខ្លះដែលធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសអំពីផែនការដើម្បីនាំយកសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសលោក Akshan Iqbal រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជំរាបសិក្ខាសាលាមួយកាលពីខែមុនថារដ្ឋាភិបាលបានចាត់ប្រកាសស្រេចហើយសម្រាប់ធ្វើការផ្ដាំគំនិតឲ្យមានការកែតម្រង់នៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំរបស់ប្រទេសដោយមានការរួមបញ្ចូលការធ្វើឲ្យកម្មវិធីសិក្សាអប់រំរបស់ប្រទេសមានភាពទំនើបផងដែរហើយនឹងធ្វើនឹងនាំយកសាលារៀនបែបសាសនាអ៊ីស្លាមបែបប្រពៃណីឲ្យស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរវិធានការថ្មីនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការរំលោភលើសាលារៀនខាងសាសនាទាំងអស់នេះដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងបណ្ដាខេត្ត4នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានខេត្ត Khyber ប៉ាក់ទុងខ្វាហាក់ដូចជាបានរងគ្រោះច្រើនជាងគេបំផុតជាងខេត្តឯទៀតដោយសារបញ្ហានៃសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវរំលោភដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសនូវែលសេឡង់នឹងចេញបំរាមហាមឃាត់ជនបរទេសមិនឲ្យទិញអចលនទ្រព្យដែលមានស្រាប់ដែលវិធានការនេះគឺដើម្បីការពារអ្នកប្រឹងប្រែងរកទិញផ្ទះពីភាពហួសកម្រិតនៃមូលធននិយមសកលលោកច្បាប់នេះមានគោលបំណងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយដល់តម្លៃផ្ទះដែលកើនឡើងមិនអាចទប់បានកន្លងមកតែបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់ជាច្រើនគ្មានលទ្ធភាពទិញផ្ទះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកពលកម្មនូវែលសេឡង់ជឿថាវិនិយោគិនបរទេសបានធ្វើឲ្យអ្នករកទិញផ្ទះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះនៅក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យបច្ចុប្បន្ននេះបានទេកាលពីឆ្នាំមុនតម្លៃផ្ទះជាមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសនូវែលសេឡង់បានកើនឡើងចំនួន 5.8% គឺកើនរហូតដល់ចំនួន 405,465 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្ទះមួយខ្នងរីឯនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington វិញតម្លៃផ្ទះបានកើនឡើងជាង 18% នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំគិតមកទល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញផ្ទះភាគច្រើនគ្មានលទ្ធភាពអាចទិញផ្ទះបានអ្នករកទិញផ្ទះម្នាក់បាននិយាយថា
Oh yeah, yeah, I rent and it's expensive. I don't know if I'll ever be able to buy a house.
ខ្ញុំជួលផ្ទះនៅហើយថ្លៃជួលមានតម្លៃថ្លៃ។ខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះបានឬក៏អត់នោះទេ។ខ្ញុំចង់ទិញផ្ទះ
។ចំណែកឯអ្នករកទិញផ្ទះម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
I look at my children and my family and friends' children and I really really feel for them because
ខ្ញុំមើលទៅលើកូនកូននិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចជាកូនកូនរបស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ។ហើយខ្ញុំពិតជាយល់ពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេពីព្រោះខ្ញុំជឿថាដោយសារតែទីផ្សារអចលនទ្រព្យបានជាពួកគេមិនអាចមានផ្ទះនៅបាន
កាលពី25ឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់ចំនួន 75% មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរស់នៅប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 64% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនហើយចំនួននេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់អត្រាការប្រាក់ទាបបរិមាណផ្ទះតិចតួចនិងការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះកើនឡើងផងដែរការដាក់កំហិតមិនឲ្យជួនបរទេសកាន់កាប់អចលនទ្រព្យប្រភេទផ្ទះសម្បែងរស់នៅត្រូវបានសាកល្បងធ្វើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Norman Jamel ប្រធានឯកឧត្តមហេរ៉ាញ់វត្ថុសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Victoria លោក Norman Jamel និយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Switzerland's probably one of the classic examples of pretty much banning any foreign ownership of domestic property.
But this fee ប្រហែលជាឧទាហរណ៍មួយនៃការហាមឃាត់មិនឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសបាន។បើតាមការអះអាងសមហេតុសមផលបែបសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនចង់វិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ហើយប្រសិនបើចំណុចនេះធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះបាននោះយើងគួរតែគិតស្វែងរកវិធីមួយដើម្បីបែងចែកចំនួនផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករិទ្ធិគុណនានាបានអះអាងថាវិនិយោគិនបរទេសជាអធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះតម្លៃអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនូវែលសេឡង់លោក David Parker បាននិយាយថាការដាក់កំហិតនេះមិនត្រឹមតែសំដៅលើតម្លៃអចលនទ្រព្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទៅលើភាពយុត្តិធម៌ផងដែរលោក David Parker បាននិយាយថា
I'm not targeting any one individual I'm trying to protect New Zealanders against some of the excesses of
ខ្ញុំមិនមែនវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលណាមួយនោះទេខ្ញុំព្យាយាមការពារប្រជាពលរដ្ឋ New Zealand ពីភាពហួសកម្រិតនៃមូលធននិយមសកលលោកវាជាការពិតដែលរបាយការណ៍របស់លោក Thomas Piketty និងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Oxfam បានបង្ហាញអំពីធនធានរបស់ពិភពលោកដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចដែលមានចំនួនប្រហែល 1% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកសេរីនិយមឬក៏អ្នកចង់បើកចិត្តទូលាយទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅអ្នកត្រូវតែការពារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកទប់ទល់ជាមួយនឹងភាពហួសកម្រិតនៃមូលធននិយមសកលលោកទាំងនោះ
កន្លងមកវិនិយោគិនចិនគឺជាអ្នកទិញអចលនទ្រព្យច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយផ្នែកនយោបាយលោក Bryce Edwards បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពមិនអាចអត់ទ្រាំបាននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្តីបារម្ភអំពីមូលធននិយមហួសកម្រិតលោក Bryce Edwards បាននិយាយថា
Ever since the global financial crisis since 2008 there's been a
តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកកើតឡើងនៅឆ្នាំ2008មកយើងឃើញមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចនៃទស្សនៈឲ្យមានកំណែទម្រង់ទាំងស្រុងនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេស New Zealand គេឃើញមានការផ្ដោតច្រើនលើពួកអ្នកមានថាប្រហែលជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញមានការផ្ដោតច្រើនលើភាពមិនស្មើគ្នាដូច្នេះហើយបានជាមានការផ្ដោតច្រើនថាពួកអ្នកមានជាអ្នកបង្កឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងហើយក៏ប្រហែលជាមានបញ្ហារើសអើងជនបរទេសឬការរើសអើងជាតិសាសន៍ផងដែរអ្នកដឹងទេថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានជនជាតិអាស៊ីជាច្រើនបានចូលមកក្នុងប្រទេសញូវែលសេឡង់មិនថាពួកគេចូលមកវិនិយោគឬក៏រស់នៅទីនេះទេគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋញូវែលសេឡង់មានមន្ទិលសង្ស័យអំពីរឿងនេះ
ទោះបីជាមានការបន្ថែមការដាក់កំហិតនិងភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកនយោបាយក៏ដោយក៏តម្លៃអចលនទ្រព្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅតែបន្តកើនឡើងដដែលសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនក្តីសុបិនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់ក្នុងការមានផ្ទះរស់នៅដោយខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលនឹងមិនងាយកើតឡើងជារៀងរហូតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសារ៉ាត់អាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
លេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាលោកនឹងបង្កើតអ្វីដែលលោកហៅថាយោធាបំរុងខាងផ្នែកសុខាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នានានិងជំងឺដែលទើបនឹងកើតថ្មីថ្មីអ្នកស្រី Lisa Slan នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីស្នាក់ការអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាលោកបានចំណាយអរយៈពេល7ខែកន្លងមកដើម្បីធ្វើការលើគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីកែតម្រង់និងធ្វើឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានភាពប្រសើរឡើងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគម្រោងនេះផ្ដោតជាសំខាន់លើការអនុវត្តនូវវិធានការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់នានាឲ្យបានឆាប់និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនលោកបានក៏សម្គាល់ឃើញថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី100នៃការកកើតឡើងនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយ Spanish ដែលជាជំងឺមួយកើតឡើងរាលដាលកាលពីឆ្នាំ1918ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់100លាននាក់គឺច្រើនជាងចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទៅទៀតលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាពិភពលោកនៅតែងាយរងគ្រោះខ្លាំងក្លាដដែលចំពោះលទ្ធភាពនៃការកកើតឡើងនៃជំងឺរីករាលដាលផ្សេងៗនិងជំងឺដែលទើបតែកកើតឡើងថ្មីថ្មីដូច្នេះហើយពិភពលោកត្រូវតែត្រៀមរៀបចំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺទាំងនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតលោកបានប្រាប់ VOA ថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាលើការបង្ការដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងលេចឡើងទាំងនេះលោក Tedros បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
If anything happens no country can do it alone so we need to have a health reserve force or if you like hell's reserve army different
ប្រសិនបើមានអ្វីមួយកើតឡើងគ្មានប្រទេសណាមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងបាននោះទេដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវមានកម្លាំងបំរុងទុកផ្នែកសុខាភិបាលឬក៏យោធាបំរុងទុកផ្នែកសុខាភិបាលនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យប្រទេសអ្នកមានអាចជួយប្រទេសដទៃទៀតបាន
លោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលលោកប្រមាថមើលទៅថ្ងៃខាងមុខគឺការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសចំនួន50ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សចំពោះស្ថានភាពបន្ទាន់ផ្នែកសុខាភិបាលនានាមិនថាកើតឡើងនៅកន្លែងណានោះទេលោក Tedro បានបន្តទៀតថាលោករំពឹងថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនឹងផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាជួយប្រទេសណាដែលគ្មានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងផងដែរលោក Tedro ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសអេត្យូពីនិងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកដំបូងបង្អស់ដែលដឹកនាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំមុនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកបានតែងតាំងអតីតប្រធានាធិបតីស៊ីមបាប្វេលោក Robert Mugabe ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈវិធានការនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងស្ទើរតែធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលទើបតែកកើតឡើងរបស់លោកដួលរលំលោក Mugabe បានប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាប្វេរបស់លោកបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោយមកការតែងតាំងនេះត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោករូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងនេះគឺបានធ្វើឡើងដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់អំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការតែងតាំងនេះចំពោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងបានបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយរបស់លោកចំពោះការតែងតាំងនេះលោក Tedro បានបន្ថែមទៀតថាវាដល់ពេលដែលត្រូវទុកភាពចម្រូងចម្រាសនេះមួយឡែកនិងដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់នានាដែលកំពុងតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលតុលាការវៀតណាមបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសសកម្មជនការងារលោកហ្វាងដឹកប៊ិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ14ឆ្នាំនិងសកម្មជនបរិស្ថានលោកវៀនណាំហ្វុងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំបរិបទទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានិងសកម្មភាពតស៊ូមតិជុំវិញគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងសមុទ្រដែលបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបតៃវ៉ាន់ឈ្មោះថា Formosa នៅតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016លោកហ្វាងដឹកប៊ិនបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការគ្រប់គ្រងពួកអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងលោកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មជាច្រើនដងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Formosa និងបានជួយបង្កើតក្រុមទាមទារសំណងសម្រាប់ពួកនេសាទដែលបានបាត់បង់មុខរបរនេសាទសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយសារតែការបំពុលជាតិពុលនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងមាត្រាទី258នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកហ្វាងដឹកប៊ិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់អធិប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងអធិប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អង្គការនិងពលរដ្ឋទាំងអស់លោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ី Human Rights Watch បានថ្លែងថារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺថាវៀតណាមកំពុងចោទប្រកាន់ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីបទរំលោភបំពានលើសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សខណៈដែលធៀបពិតនោះគឺថាពលរដ្ឋវៀតណាមគ្មានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទាល់តែសោះសាលក្រមចោទប្រកាន់លោកប៊ិននិងលោកហ្វុងគឺជាសាលក្រមទី6ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះទៅលើសកម្មជនដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីឆ្នាំមុនពីការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលអ្នកទាំងនោះមានដូចជាអ្នកស្រីកវិនងុកញូខ្វិនឬគេស្គាល់ថាជាមេដាផ្សិតនិងអ្នកស្រីត្រឹងធីងាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សការចាប់ប្រកាន់និងការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសកម្មជនដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2016មកគឺជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមថាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិ ការចូលរួមក្នុងសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាចបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិភាពនិងគ្មានការភ័យខ្លាចពីការដាក់ទោសទណ្ឌពីអាជ្ញាធរលោកស្រីណាវ៉ាត់ក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធានាពីការចាត់វិធានការនិងការអនុវត្តច្បាប់នានារួមទាំងច្បាប់ព្រំប្រទានផងដែរឲ្យអនុលោមទៅតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់វៀតណាមនិងដែលជាកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រមុខអង្គការឧត្តមបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធនិមិត្តបានសម្រេចបញ្ជាការប្រណាំងប្រជែងខាងសព្វាវុធថ្មីក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ានូថ្មីដែលគម្រាមកំហែងដល់ពួកប្រចាំប្រទេសលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកប្រតិភូនៅឯសន្តិសុខសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមីនីកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប៉ារ៉ាម៉ានូរបស់បងខ្លួនទំនើបឡើងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ានូថ្មីហើយនឹងបង្កើនទូននីតិអាវុធប៉ារ៉ាម៉ានូនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រខាងយុទ្ធរបស់ផងខ្លួននេះជាការព្រួយកង្វល់ដ៏ពិតប្រាកដមានដឹកនាំនយោបាយនិងយោធាមកពីពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាការពារប្រទេសនៅពេលដែលមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីអនាគតនៃសន្តិភាពរបស់សកលលោកប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបំពេញមុខនីតិដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើការគាបសង្កត់ដល់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ូឡា Nicolas Maduro ឲ្យកែប្រែចំណាត់ការព្រីផ្សាយរបស់របបគ្រប់គ្រងរបស់លោកនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកអ្នកការទូតអេស្ប៉ាញដែលនិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះវិបត្តិនៃប្រទេសវេណេស៊ូឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រវេណេស៊ូឡារាប់សែនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់បងខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដោយគេចចេញអំពីអតិផរណាដ៏ខ្លាំងហួសហេតុកង្វះខាតម្ហូបអាហារនិងអំពើឃោរឃៅដែលកាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលធ្លាប់តែជាប្រទេសផលិតប្រេងច្រើនជាងគេនិងមានធនធានច្រើនជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងឧត្តមភិកចយុទ្ធមួយគ្រឿងដែលដឹកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកពីរនាក់បានធាក់ការពីថ្ងៃសុក្រក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើដំណើរមើលការខូចខាតដោយការរំជួលផែនដីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់ស្លាប់នៅលើដីឧត្តមភិកចនោះបានដឹកលោកអាល់ហ្វុនសូណាវ៉ារ៉េតេព្រីដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិចស៊ីកនិងលោកអាលេហានដ្រូមូរ៉ាត់អភិបាលរដ្ឋអូសាកាដែលបានទទួលគ្រោះថ្នាក់ស្រាលការរំជួលផែនដីនោះបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Florida កាលពីខែសុក្របានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតតិចតួចនៅក្នុងរដ្ឋអូសាកាក៏ប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីមនុស្សត្រូវរបួសឬស្លាប់ទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.